Goeienaand luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind elke dinsdag aand hier op Radio Tygerberg 104 FM om 6:15 saam met my Sura Swart en Nuwe Goliath. Hallo Nuwe.
Alles vir goeienaand, liewe luisteraars, baie dankie dat ek weer in die geselskap kan wees en baie welkom by hierdie program. U weet, dit is 'n program wat ons baie graag weer eens u gunsteling program wil maak waar u weet u kan die nuus en die inligting ontvang oor onderwys en die skool. Wat is dit wat u moet weet van die kind wat die kosbaarste is in u lewe? Hoe kan u in staat wees om daardie primêre onderwyser in die kind se lewe te wees? So baie welkom en skuif nader, skakel die radio bietjie harder dat u kan luister na wat ons vanaand het om te sê.
Ons wil vanaand gesels oor die kind se skoolrapport. Dit is mos nou net na hierdie Junie eksamen wat eintlik die groot eksamen is wat kinders nou die afgelope jaar aan blootgestel was. Nee, die Maartman toetse was so voel om te kyk wat onthou ek nog van verlede jaar af en nou is ons by die Junie eksamen wat nou werklik die eerste semester se werk geassesseer het. En ons het vanaand 'n gas by ons in die ateljee wat 'n absolute kundige is in terme van assessering. Dis 'n woord wat nie gekom het in onderwys in nie. Ek dink yes. Ouers, ons wat nou nog op die skoolbanke sit, ons het toetse geskryf en eksamens gedoen en take gedoen nie.
Maar ek dink so, dit is nou al lank al verander nie, dink ek. Ek dink baie ouers sê, moet dan teen hierdie tyd al vertroud wees met die woord assessering. Maar dit verwys na die eksamen en die toets.
Maniere waarop vasgestel kan word of die leer wat moes plaasvind wel plaasgevind het. Maar ek dink as ook, en ons het vanaand vir Patrick Frans hier so by ons, en hy is die assesseringskoördineerder van die Metro Noord onderwysdistrik. So hy is die persoon wat werklik die koördinering doen en die riglyne gee en die raad gee en so oogie hou daaroor dat dit wat in ons nasionale protokol rondom assessering voorgeskryf word, dat skole dit wel van toepassing maak en dat ons op die ouende meet wat ons moet meet en dat die appels met die appels vergelyk word en nie moet met piesangs en met allerlei ander goeders nie. En Patrick, ek het nou hier gesê waaroor assessering gaan en ek is seker van jy gaan van my verskil miskien daarvan, want ek dink daar's 'n ander hoek vir assessering. Maar baie welkom by ons vanaand.
Baie dankie Sura en Devil en goeienaand aan al die Tygerberg luisteraars. Dit is 'n absolute voorreg om hier vanaand saam met julle te wees. Baie dankie.
Patrick, dis vir my 'n aangename voorreg om hier te hê. Ek weet dit was 'n gesukkel om 'n persoon hier te kry vanaand wat 'n kundige is op assessering en ek dink die persoon wat eers aan ons deurgegee was die naam Patrick Frans om hier te wees en ek baie dankie Patrick vir jou bereidwilligheid om hier te wees. Nou hoekom is assessering dan so 'n belangrike ding in onderwys, Patrick? En hoekom is dit belangrik vir die vordering van 'n kind?
Jy weet, Neville, teoreties word assessering beskou as 'n integrale deel van onderrig om te bepaal of die doelwitte van onderwys bereik word. Assessering is die proses van versameling, analise en interpretasie van inligting om opvoeders, ouers en ander relevante belanghebbendes in te lig met die besluitneming van leerders se vordering op skoolvlak. Assessering beïnvloed besluite rakende graad tot graad vordering, plasing van leerders, onderrigbehoeftes en in sommige gevalle befondsing of begroting. Nou jy weet, Neville, die uitslag van assessering is belangrik vir die ouer, want dit dien as 'n aanduiding van die vordering van die kind. Assessering is die maatstaf wat in skole gebruik word om te bepaal of elke kind die kurrikulum bemeester het, gegeewe sekere kriteria. Hier verwys ons na slaagvereistes. Nou kom ons vergelyk 'n kind op 'n skool as deel van 'n wedloop. 'n Wedloop van lewe of van die lewe. Skole berei leerders voor vir die lewe na skool. Indien leerders oor die algemeen gemiddeld tot goed presteer, is dit 'n aanduiding dat die leerder bevoeg is om na die volgende graad te vorder. Ja. Dit is ook die gemoedsrus vir die ouer om te weet dat die kind goed opdreef is om aan die vereistes van die samelewing ten opsigte van die akademiese uitdagings te voldoen. Nou kom ons vergelyk die akademiese loopbaan van 'n leerder weer met die van 'n Comrades Marathon wat ons nou onlangs gehad het. Julle sal onthou. Al daardie deelnemers kon nie net in daai wedloop aan deelneem voordat hulle nie deeglik voorbereid was nie. So die plek van die deelnemer wat hy of sy behaal in daardie wedloop aan die einde is 'n aanduiding van hoe goed hy voorberei het. Natuurlik die beste pryse is die van die top 10. Maar indien die deelnemers nie die wedloop voltooi het of indien die deelnemers althans die wedloop voltooi het, is dit ook 'n aanduiding dat hy of sy aan die wedloopkriteria voldoen het. So in 'n netedop is dit vir my die kern van wat assessering beteken vir die onderwys en natuurlik vir 'n ouer wat 'n kind op die skool het.
Met ander woorde, as jy nou gesê die wedloop vir die lewe, dan is assessering die manier waarop ons vasstel hoe goed ons besig is om ons kinders in die skool voor te berei vir dit wat hulle moet kan doen wanneer hulle die eendag die skool verlaat. Is dit wat ek sê?
Inderdaad, en onthou, wanneer kinders die skool verlaat, moet ons onthou, daar is sekere loopbaan rigtings wat elke kind na aanleiding van sy belasting gaan. Dis hoekom die nasionale beleide stel sekere slaagvereistes of kriteria daar, sodat daardie bepaalde vereistes sal 'n aanleiding wees of in watter rigting in loopbaan 'n kind dan kan bekwam.
Weet jy Patrick, jy gebruik 'n baie mooi metafoor, jy praat van 'n wedloop. Nou ons het natuurlik ons top 10 hier, die ouens wat hierdie wedloop wen. Maar dan jy die ouetjies wat altyd laaste inkom, wat sukkel maar om by te bly. En dis die kinders wat in daardie rapport reflekteer in verskillende vakke as 'n kode 1 of 'n kode 2. Hoe hanteer ons in die wedloop van onderwys 'n kode 1 of 'n kode 2, 'n kode 2? Wat is dit wat ons in hierdie kode 1 of 2, en dan kan net vir ons die kodes verduidelik, dat ons dit baie mooi kan verstaan, en dan kan besef, wat is 'n kode 1 en hoe word dit gehanteer?
Inderdaad, en jy het in jou inleiding genoem, dat die stelsels het baie verander oor die jare. Ek kan onthou, my rapport was daar net 'n punt uit 100, en dan was daar persentasies, en die nasionale protokol verwys hier na kodes ten opsigte van sekere prestasieaanduiders. Nou, hierdie kodes verteenwoordig 'n bewys van leerprestasie. Dit is die leerder se bewys van bevoegdheid wat gebruik word om sy of haar vordering op 'n bepaalde tydperk van die jaar te bepaal. So die UD-vorderingsverslag is ideaal om ouers in te lig of die kind die halfjaarlikse kurrikulum bemeester het. Omdat dit 'n eksamen insluit vir leerders van graad 4 tot 12. En ek moet bysê dat leerders in die grondslagfase skryf nie eksamens nie. Hulle het assessering wat deurlopend geskied. En hulle het 'n 100% skoolgebaseerde assesseringskode.
Ja.
Ons gaan later praat oor kodes in meer detail. Maar vir leerders in graad 4 tot 12 op hierdie stadium ontvang 'n vorderingsverslag waar kodes 1 tot 7 aangedui word. Nou laat ek net verder gaan. So indien 'n leerder 'n kode 1 op 'n spesifieke of teenoor 'n spesifieke vak behaal het, is dit ongelukkige aanduiding dat daar ernstige leeruitdagings ondervind word. Die moontlikheid is groot dat die leerder nie genoegsaam die kurrikulum onder die knie het nie en dis sukkel. So byvoorbeeld kan 'n mens hierdie kodes vergelyk soos wat ek nou die vorige voorbeeld gebruik het van ons Comrades Marathon. Jy weet die eerste 10 atlete van die marathon, hulle kry 'n goue medalje.
Ja.
En dan kry jy nou hierdie wat tussen die wedloop se tyd van 6 ure na 7.5 ure, hulle kry 'n silwer medalje. en dan die brons vir hierdie ouens wat tussen 9 en 11 ure. En so gaan jy sien daardie verskillende tyd wat die tydsraamwerk waar die atlete voltooi word gekoppel aan 'n spesifieke prestasie aanduider of 'n punt.
Ja.
In ten opsigte van jou vorderingsverslag. Nou, jou kode 1 in die protokol van assessering in ons beleid het ons 7 kodes. Jou hoogste kode, kom ons sê maar vir die 7 is die goue medalje, Sora. Dit is nou vir 'n prestasie aanduiding van uitmuntende prestasie. Met ander woorde, die leder presteer tussen 80 tot 100%.
Mm-hmm.
En so kan ons dan, jy weet, tot met 7 voort af, na 6, na 1. Nou ongelukkig, 'n kode 1 op 'n verslagkaart, dui aan ontoereikende prestasie. En dit is tussen die persentasie 0 en 29%. Nou onthou, ons praat glad nie meer van slaag en dryf nie. Ons praat nie van slaag en dryf, wanneer ons bevorderings- of vorderingsverslagkaarte uitdeel gedurende kwartaal 1 tot 3 nie. Hierdie kodes moet vir die ouers 'n wekgroep wees, om te sê, my kind is in daai kategorie. In kategorie 2 is die kode 2 is basiese prestasie. Dit is 'n persentasie tussen 30 en 39%. En dan kode 3 is matige prestasie, 40 tot 49%, en so kan ons aangaan met 'n glyskaal.
Ek weet, almal sit nou vasgenaal en luister daar by die huis, want dit is ongelooflik interessant. En weet jy, ek waardeer dit dat jy dit so prakties vir ons maak en dit eintlik in 'n ander konteks plaas, want die onderwyskonteks is nie vir almal so duidelik nie. Welkom terug. Ja, ek hoop nie julle het ergens heen gegaan en julle is dadelik weer terug. En vir die van u wat nou ingeskakel het, u luister na Radio Tygerberg 104 FM en die program waarna u luister is die program Ek en my kind wat elke Dinsdag aand aangebied word deur my Sura Swart en Neva Goliath. En vanaand gesels ons want ons gesels oor onderwyssake en ons gesels oor met ouers veral oor onderwyssake. Ons gesels met Patrick Frans wat die assesseringskoördineerder van ons onderwysdistrik hier by Metro Noord is. En Patrick gesels oor dat hoe assessering werk en hoe ons dit moet interpreteer sodat u as ouer ook daai rapport wat huis toe gekom het voor die vakansie of dalk nou in hierdie week daar by die huis aangeland het, dat u hierdie rapport ook goed kan verstaan. En dit was 'n baie interessante gesprek wat ons nou net voor ons weggebreek het gehad het oor kodes en wat is die interpretasie van kodes en wat moet ons daaruit aflei en ek wil daar by sit, Patrick, is alle kodes ook dan nou, wanneer jy nou verder gesels oor kodes, dieselfde maak die saak wat 'n graad my kind in is?
Baie beslis, Sura. In die verlede, voor ons curriculum en ons beleid verander het, het ons byvoorbeeld in die grondslagfase net tot op kode 4 gehad. Nadat die beleid verander het, is die prestasie aanduiders van die grondslagfase, dit is nou graad 1 tot 3, deur die intermediaire fase, graad 4 tot 6, deur na die senior fase, graad 7 tot 9, en dan die verdere onderwysopleiding band, graad 10 tot 12, konsekwent, en die kodes is 1 is tot 7, met precies dieselfde beskrywing. So, jy sal dit natuurlik waardeer, dat daar die continuïteit is, van 'n ouer wat nou nie nou die mekaar gaan raak met wat is die kode 4 wat ons in die verlede gehad het, vergelyking met die kode 7 as hy na die volgende graad sal vorder in, of van die volgende fase sal vorder. So, baie beslis, Sura, die kodes is nou allemaal precies dieselfde in elke graad.
En jy het nou toe ons voor ons weg gegaan het, verduidelik dat dit 'n aanduider is van die prestasie wat die kind daar behaal het. Is daar, en, maar jy het dieselfde tyd gesê, ons praat nou nie meer van slaag en druipie, nee. Maar is daar ergens 'n minimum wat jy moet bereik? Of is dit 'n losse besigheid hierdie van die vordering wat ons meet?
Absoluut. Nou, die slaag en druip wat ek in die context plaas van hoe een kind het een geleentheid om altyd te verbeter, het sy interventies plaasvind. En dis hoekom jou vorderingsverslag gee vir jou hierdie kodes met hierdie beskrywing om vir jou te sê dat dit sy prestasie, maar op die verslagkaart het ouers sal kan sien dat volgens die protokol en volgens die beleid sê dit daar wat die slaagvereistes is. So met ander woorde, in die grondslagfase is die slaagvereistes aan die einde van die jaar een kode 4 of een kode 5 en een kode 5 van die huistaal en een kode 4 vir jou wiskunde en jou eerste additionele taal en sovoorts. So ouer kan dan vergelyk die kode wat die kind nou behaal het met dit wat die slaagvereistes is op die verslagkaart. So dit is baie belangrik dat tesame met die kommentaar, so veronderstel die kindjie het hy aan die vereistes voldoen soos aan die einde van die jaar. Ons is nou by Junie. Maar hy het nou een kode 3 in wiskunde en dit moet een kode 4 wees. Dan is dit een aanleiding van die ouer dat die leder het baie hulp nog nodig om tot by die kode 4 te kom, want aan die einde van die jaar moet al die slaagvereistes aan voldoen word sodat hierdie kind bevoeg verklaar kan word vir die volgende graad. En dis hoekom ons praat van, ons praat nie van slaag of dryf nie, ons praat nou op nuwe terme. Ons praat van progressie. In grade 1 tot 6 praat ons van progressie en in grade 7 tot 12 praat ons van promosie. En dit is baie belangrik, ons sal dit nou sien op een rapport, dat die kind het gevorder of progressie of promosie nie, ons sien dit einde van die jaar. Want jy moet onthou, daar is nog genoegsaam tyd vir al die rolspelers om een verskil te maak sodat daai kind aan die slaagvereistes voldoen aan die einde van die jaar. En so praat ons ook dat jou uitslaa vir kwartaal 1 tot 3 van 4 tot 12 vorm jou skoolgebaseerde assesseringspunt of soos ons in die ou dae gepraat van jou jaarpunt.
Ja.
Oh.
Maar dit is 'n aanduiding nou al reeds dat die kind vorder goed, die kind vorder of gemiddeld goed of as hy onder daai kode vereiste is, dan moet dit 'n aanduiding van die ouer wees dat ek moet 'n bietjie bekommerd wees.
Nou net dat jy Patrick, as ek nou mooi na jou luister, verstaan ek om so dat assessering is 'n aanduider van die kind se vordering binne hierdie curriculum. Maar assessering is ook 'n aanduider vir die opvoeder hoe daardie onderrig plan of daardie onderwysplan vir die kind nou aangepas moet word om die kind te help wat hierdie kode 1 of kode 2 of kode 3 het. Want ergens sal daar nou 'n amper tipe aanpassing moet plaasvind by die kind se vermoë om hierdie curriculum te kan hanteer, maar ook by die onderwyser wat die onderwyser nou volgende moet doen. Nou as die opvoeder nou as die ouer nou bewus is dat my kind het 1 of 2 gekry, wat kan die ouer verwag van die skool om te doen? Wat is die proses wat dan gevolg goed word?
Jy weet, jy wil elke kind in 'n leeromgewing vorder volgens sy of haar eie potensiaal.
Ja.
Elke kind is uniek tot die leerproses en ten opsigte van die verskillende lewensfaktore, agtergrond, hulpbronne en so meer. Dit is nie billik om kinders met ander te vergelyk nie. Eerstens moet alle ouers in gedagte hou dat die prestasieaanduiders op 'n verslagkaart in kwartale 1 tot 3 die algemene vordering is in 'n bepaalde vak. In hierdie kwartale praat ons glad nie, soos ons genoem het, van slaag of dryf nie. Skole moet nie hierdie terme gebruik nie. 'N kind vorder volgens die beskrywing teenoor die kodes. En dit is wat ons weet wat op die verslagkaart verskyn. Maar waar 'n leerder 'n kode 2 presteer, moet hy gevaarligte begin flikker.
Ja.
Jy weet, kode 3 op, dan is dit, soos ons gesê het, matige prestasie, tot en met die volgende aanduider. Die eerste verantwoordelikheid van die skool is om die ouer te nooi om die skool te besoek en gesprekke te hê met die spesifieke vakonderwyser waar die leerder nie na wens presteer nie. Nou ons weet in die grondslagfase is daar een opvoeder vir alle vakke.
Ja.
Maar sodra ons begin by graad 4 op, dan het ons vakonderwysers. So dit hang af in watter kategorie jou kind ombevind. So gedurende hierdie gesprekke dubbel, sal die onderwyser moontlike interventiestrategieë met die ouer bespreek. So die vennootskap is belangrik tussen die skool, die opvoeder en die ouer. En die opvoeder of saltens die ouer kan nie altyd verwag dat die opvoeder alleenlik die lading het om die kind te help. Want jy moet onthou daar is omtrent 30 of 40 kinders in 'n klas en dit hang af van skool tot skool, na aanleiding van die bepaalde kontekste. Ouers is soms baie onbillik en verwag dat dit net die opvoeder of die onderwyser wees wat alleen die las moet dra om daardie kind, een individu uit 30 of 40 kinders in 'n klas, om daai kind te ondersteun. So dit is belangrik dat ouers nie moet wag dat die skool hulle ook uitnooi nie. Ja. Ouers moet vanselfsprekend nadat die verslagkaart ontvang het, 'n afspraak maak in skool. In skole maak natuurlik vir skep ruim geleenthede vir ouers om die skool toe kom sien, om die rapport te kom afhaal gedurende oueraande en dan die uitslae met die ouers te bespreek.
Dit is so 'n belangrike ding wat jy daar sê, want dit is altyd vir my hartseer as ek by 'n skool kom en daar lê nog 'n stapel rapporte. As die ouer nie die moeite gedoen het om te kom die rapport by die skool haal nie, want dis die geleentheid wat die ouer het om met die onderwyser te begin hande vat rondom hierdie kind. Nee, en as ek as ouer nie genoeg belangstelling het in die vordering wat my kind gemaak het hierdie afgelope jaar toe hy skool toe gegaan het, dan moet ek ook daarvan bewus wees dat my kind se motivering om elke dag skool toe te gegaan het definitief daardeur ook 'n knou gekry het. Wat kan ouers nog doen? Jy het nou gesê die onderwyser gaan bietjie aanpas binne in die klas die manier waarop die onderrig gegee gaan word, nê? Nee. Maar wat kan ouers behalwe om by die onderwyser te gaan gesels en hulle bekommernisse soort van te lig? Wat anders kan ouers ook nog doen om te help?
Jy weet, Sarah, die ouers, soos wat jy nou net sê, hulle is daardie steunpilaar. Dit is daai basis wat 'n kind nodig het, waar hy gaan uitreik by die huis. Mama en papa moet altyd mos vra, hoe was jou dag? Nie net wanneer dit by die rapport kom, te kom vra, maar wat gaan hier aan nie? So die ouers moet van die begin af, van die kind se skoolloopbaan, van graad R, betrokke wees met leer en vordering van die kind. Ouers moet op 'n gedurende grondslag by die kind verneem hoe of hoe sy skooldag verloop het. Vra 'n bietjie vra oor die dag, die skoolwerk, die kurrikulum. Hoe was die toetse? Ek neem myself as 'n voorbeeld. My kinders is nog op skool. En elke dag is hulle 'n toets geskryf het. Ek het die assesseringsprogram by my. Ek weet presies wat hulle vandag skryf. En ek noem my vak op sy naam. En dit bou vertroue in en dit gee vir hulle so 'n bietjie motivering. Hulle voel dat ouers ondersteun hulle. En dan ondersteun hulle ook nie net met die akademie nie, maar ook bietjie moreel. So wanneer skole daardie assesseringsprogram uitstuur, en dit is nie hulle behoort nie, hulle moet 'n assesseringsprogram uitstuur elke kwartaal.
Wat is 'n assesseringsprogram?
Assesseringsprogram is 'n aanduiding vir watter spesifieke take word daardie kwartaal geassesseer. So kom ons kyk byvoorbeeld, ons is nou in die derde kwartaal. En vir graad 4 of graad 1 tot 11 is daar byvoorbeeld 'n taak wat voorgeskryf word, of 'n formele toets, of 'n praktiese ondersoek, of mondeling in die tale. Daar is spesifieke forme van assessering, wat volgens die NKABV beleid, dis die nasionale assesserings verklaring beleid, wat nou voorgeskryf word reg oor die land.
Ja.
Alle kinders moet presies dieselfde aantal assesseringstake per kwartaal moet afgehandel word. So, as jy nou kom van die provinsie Gauteng en jy integreer hier na die Weskaap, of jy wil integreer na die Weskaap toe in 'n skool, dan moet die kurrikulum dieselfde wees en ook die program van assessering. So dieselfde assesseringstake wat in Gauteng gedoen word, word in elke provinsie, en dit is hoekom dit beleid is, ja. En daarvan mag nie afgeweik word.
So indien 'n ouer nou twyfel of hulle nou so 'n assesseringsprogram in besit het of ooit gesien het, sou hulle die skool kan kontak en sê hulle wil baie graag hulle kind se assesseringsprogram hê, en hulle sal by die skool kan kry.
Absoluut, en dit is voorgeskryf in beleid, en die skool kan nie daarvan afwyk nie. Nou jy weet, in meeste gevalle skrik ouers eers wakker in die laaste kwartaal, wanneer die skool die ouer verwittig dat die kind moontlik die graad gaan herhaal. Die meeste skole het uitstekende rekord van kommunikasie of hierdie interventie met ouers deur die jaar. Ouers wat nie oueraande bywoon, kan ongelukkig nie aan die einde van die jaar ontevrede wees met die finale uitslag nie. Ons sien dit gewoonlik wanneer die ouers appeleer teen die promosie uitslag aan die einde van die jaar. En in baie gevalle blameer ouers ook die skool dat hulle nie ingelig was met betrekking tot die onderprestasie van die kind nie.
Hmm.
Nou, dit is volgens wet, elke skool moet 'n verslagkaart uitgee aan die einde van elke kwartaal of aan die begin van elke kwartaal. Geen ouer het 'n verskoning dat hy nie ingelig was oor die prestasie, of sal ek sê die vordering van die kind nie. Ouers moet weet dat die verslagkaart of die rapport is die primêre kommunikasie of terugvoering van die skool volgens die beleid. Die kodes en die algemene kommentaar noop dus die ouer om die skool te kontak of persoonlik te spreek om die kind se vordering te bespreek. So, jy weet, ek maak 'n tipiese voorbeeld. Die rapport dui 'n kode 1 aan vir die taal.
Ja.
So daar's 'n leesprobleem byvoorbeeld.
Mm.
Mama en pappa sal moet 'n plan maak om elke aand met jou te sit, Neville, om jou te help om te lees. En so raak hulle met die skool 'n vernoot, en nie alles net op die skool aflaai om die kind te help daarmee.
Patrick, jy het nou genoem daar dat dat die kind moontlik die graad moet herhaal. Kan ons net 'n wanindruk regstel? Herhaal kinders nog grade, of word die kinders net deurgesit soos mense baie keer verkeerdelik deurgee?
Nee, wel, dit is 'n baie interessante vraag. Onthou, die beleid maak voorsiening dat 'n kind nie meer as 4 jaar in 'n fase mag deurbring nie. So indien 'n kind byvoorbeeld in graad 4 die eerste jaar in daardie spesifieke jaar dan sou moet herhaal, en dit wel, ek gebruik nie die woord dryf nie, dan sal hy die volgende jaar graad 4 herhaal. Indien hy nie aan die slaagvereistes voldoen, dan maak die beleid voorsiening dat hy vorder na graad 5. En hy sal dan graad 6 toe gaan indien hy graad 5 sal weer nie aan die vereistes voldoen nie. So hy mag glad nie meer as 4 jaar in 'n bepaalde fase deurbring nie. So ja, 'n kind kan nog 'n graad herhaal in 'n bepaalde fase, maar dan kan hy net een keer in die fase 'n graad herhaal.
Maar hierdie fases, het ek nou geluister, sê jy, hulle skakel almal 3 jaar omtrent aan mekaar, nê? Nee. So daar is amper 'n verloop van tyd tot aan die einde van die fase. Is dit die ideaal, dat wanneer die kind aan die einde van die fase kom, daai kind ten minste daai agterstande sou ingehaal het? Ons gebruik 'n ekstra jaar, en dan moet ons elke jaar moet ons 'n paar trappies verder klim. Is dit die idee?
Ja, kyk, wanneer 'n kind herhaal, en dit is nie die beste nuus vir 'n kind nie. Want dan, ek sê altyd, Ons is lewenslange leerders. Ouers moet dit sien as 'n manier om hierdie kind bietjie meer sterker te maak, veral hier in die primêre skooljaar. Ja. Dit moet nie altyd as gesien word as 'n druip of 'n dat die kind onsuksesvol is nie. Dit moet gesien word as 'n manier om hierdie kind sterker te maak, want jy weet, ons het al gehad leerders wat toppresteerders was in graad 12.
Ja.
Maar wat hulle graad herhaal het in die grondslagfase en selfs in intermediêre fase. So ja, dit is nie altyd goeie nuus nie. Maar dit is om hierdie kind se fondasie sterker te maak. En dit is nie altyd net akademies sterker nie, maar ook psigologies, sielkundig en vir al die ander uitdagings daarbuiten.
Luister, ons het aan die einde gekom van 'n baie interessante program. Ek kan nog hele aand hierso sit en luister, want assessering is glad nie so 'n maklike sommer net kode saakie nie, nê. Dit is nogal 'n baie meer 'n intrinsieke kyk na waaroor onderrig binne in die skool regtig gaan. En die doel waarmee kinders elke dag skool toe gaan, om ook dan te meet of ons hulle laat uitkom by dit wat ons in gedagte het met onderwys as sodanig. So Patrick, ek wil vir jou vreeslik baie dankie sê vir die intensiewe manier waarop jy dit ook vanaand bespreek het, breedvoerig en dit baie duidelik gemaak het vir elke ouer wat vanaand geluister het, wat nou weer kan teruggaan na sy kind se rapport toe en ek dink met 'n ander oë gaan kyk na daai rapport.
Patrick Frans, baie dankie vir hierdie insiggewende en baie betekenisvolle program. En ek dink jou insette word deur die luisteraars waardeer en ek dink baie luisteraars sal mee saamstem dat ons nie genoeg na jou geluister nie. Ons sal jou weer terug moet kry, Patrick, dat ons net weer kan gesels oor aspekte van assessering wat 'n baie ingewikkelde konsep is, soos wat Sura sopas gesê het. Liewe luisteraars, baie dankie dat u saam geluister het en ook saam gesels het. So baie dankie vir u hier wees en Patrick Frans, baie dankie vir jou deelname aan die program vanaand.
Baie dankie Neville en Sura vir die geleentheid. Die onderwys is tot diens van ons gemeenskap Metro Noord. Dit is een van ons waardes. So baie dankie en ek sien uit na volgende geleentheid. Totsiens.
En daarmee sê ek ook totsiens en 'n mooi week verder vir u.
Totsiens.